Hasieran erran bezalaxe gaurkoan Alemaniara begira jarriko gara laboestetik behin Amaia Orbek betetzen digun tarte horretara dagoeneko telefonaren bertzalean daukago. Egunon Amaia?
Bai, egunon, guten morgen, hamendik, Berlinetik.
Egunon, ba bueno, erran bezala ez, Alemaniara begira jarriko gara, eta, ba bueno, lehenik eta behin nola ez hitz egin barko dugu, ba bueno, koronavirusak eraginduen egoera honen inguruan, ez da?
Bai, bueno, berez azkenengo egunetan azkone Euskal Herriakin telefonoz eta bideodeiak eitzen, eta beti galdera bardina botatzen ozti, eta antzemoguz koronavirusakin, eta berez, galdera edarra da, ze, hemen egoera ba ez da Euskal Herrian modokua, ez bueno, araudi mailan edo bueno, ez dago Euskal Herrian dagoen etxean geratzeko zera hori zein ba giro sozialean. Eta bueno, pixikatxo bat ba nik ez nekixalako eta galdetzea ostertzelako begiratu izan dodaz, ba zelako zenbakiak dituen Alemania batek, ba bueno, lan ere agian ba egite, igual Euskal Herriko jentia geixa mobilizan malako gauza behiratzen gaur egun, baina bueno, Alemania batek isa 40.000 kasu ditu, eta bueno, Alemaniak ere Espainiako estatuak baino biztanleria bueno, bikoitza du, hori ere kontuan izan beharrekoa, baina, eta, bueno, egisa zen, ba, neretako eta usteot ere medio batzuetan ere ba, bueno, hori azpimarratu duzela, berezia ematen dena da hilako kopurua. Alemania batean 200 hilako daude, ezta? Eta horrek ere agian eragina izan aldu, ba, Alemania batean horrelako emergentzia egoera hori esentitzea. Badirudi alemanak ez dira hilten, edo, bueno, horre ibili izan gara, bueno, alako gauzekin promo dutxi, baina, bueno, azkenian, bai, badirudi, bastegin misterio bat, honor, ba, ez dakite, ba, bueno, jentearekin itzaiten, ba, badirudiela hemen jente dadetu guztiago kutsatu egin izan dela, eta, bueno, ba, horre, peti komitean, ba, bueno, teoria egiten, ea baden, ba, ez dakite, amengo osasun sistema ea obeagoa den, edo ez, hori alemanei azumarrate asko gustatzen jakin, ez da, kanpo antxartu itxen dozu eta gukondo, edo ere agian den, amen, ba, ez dakit, jende edadetua, ea isolatuago bizialden, ea gure, ba, bueno, harremantzeko sareak, ba, Euskal Herri baten, edo Europako hegoalde baten, ba, ba, sare sozial horrek gero ere, ba, virusa zabaltzeko, ba, arriskua ekartzen duten. Hori, ez dakit, egia esan, pentsatzeko bada, eta horretan ere pentsatzen ibilizan gara, eta ze, montre, do.
Amaia, galdetu nahi nizun, erran duzu, Alemanian ez dagoela hemenen bezalako, ez dakit, konfinamentua, era, galdetu nahi nizuna zen, atera zaitezkete kalera, eta bai, jendeak osasun neurriak hartzen ari da, ezakit maskarillak, eta ezakit dagoen hemen egon den psikosi hori egon den edo ez, edo segurtasun neurriak gutxien eskatu den segurtasun neurririk erabiltza eta jendea erabiltzen ari den, ezakit pixka bat jakiteagatik nolakoa den egoera, desberdina dela bai, baina nolakoa da.
Bai, bueno, usteot, Alemania batean eskualde ezberdinetan ere neurri ezberdinak hartu dira, usteot, Bavarian, erratzen ez baldin manaz, bertan neurri zorrotzagoa daudela, baina Berlin batean eta Alemanian orokorrean ez dago debekurik kalera ateratzeko. Aurreko astelenetik edo domekatik, erratzen ez baldin manaz, neurretako gara, ba, distantzia mantentzearena, eta beti biko taleetan ibiltzea. Baina, klaro, biko espaldin badira, ba, bueno, familiak edo etxe berdineko jendea, ezta? Eta, gero ere kalera urtetzen bazara, ba, Berlineko horrela arteriak diren kaleetan, ba, bueno, betiko trajin berdina dago, noski duela bi aste, bueno, aste batetik, taberna eta restaurante batzuk euren kontutik lehenago itxi zuten, baina, ba, horrelako zerbitzu guztiak itxita daude, eta bai jende gutxiago dago, eta bai notatzen da, ez da, ba, neurosi punto bat, baina inondik inora Euskal Herrian dagoen egoera hori kale utxaro. Ni hori lehiotik behira nago, eta jendea ba, bizikletan, ikusten ba, gure etxe barruko patioa konpontzen ari dira, normal, inongo maskaria edo guante barik erabiltzen, eta Bai, zentzu horretan, ba, bitxia da, ez da, batez ere Euskal Herri batekin kontaktuan egoti eta errealitate hori jasotzi eta hemen, ba, bueno, bestela bizira eta, bueno, ere uste dute persona bakoitzak modu ezberdin baten bizitzen duela, ba, batzuk igual etxetik gutxi urte mari, ba, neube, ba, jente gutxi edo topatzen, baina bai igual bizpairu persona etxetik kanpokak topatzen, eta ba, Espainia pitxia da.
Interesgarria, zuk aipatzen zenuen alenago, hori ba, ikustea zer egon daiteken horren atzean, ez? Bai, ba, bueno, gizartearen ezaugarri horiek ba, aztertzea sakonago. Proposatu beharko genezuko, ja, ikerketa pixka sakonago bat egitea, eta urrengorako erraten diguzu zer den, ze bai, ondoriotara iritsi zaren.
Bai, bueno, alemanei asko gustatzen jake analisiak egitea, eta aber zertara jaten dire. Eta, bueno, beste, bai,
ez hori galetu behar nizun, bigarren gaia gentrifikazioaren inguruan, ez? Nahi, ba, bueno, horren inguruan ere mintzatu nahi zinela gaurkoan.
Bai, azkenean, ba, bueno, Euskal Herri zen ustot gertatu izan den moduan, ba, hemen gai batzuk edo agenda politikoan edo agenda orokorrago batean edo eta eskerreko mugimenduan zeuden gai batzuk, ba, bueno, koronabizun zaren zerarekin, ba, bueno, desagertu edo bigarren plano batetara pasatu dira. Eta, bo, bueno, komunitako papela desagertu den moduan supermerkatutatik, ba, mediotatik beste zera batzuk. Eta, bai, total. Eta, ba, bueno, ba, adibidez gure auzoan, ba, Berlineko Noiko lauzoa, haien Kreuzberg ezagunagoa da, Berlineko egualdean kokatzen den auzo baten, ba, bueno, gentrifikazioa beti izan da, beste virus bat, edo egun, ba, bueno, nahiko presente dagoen virus bat, edo, eta, bueno. Eta, adibidez, nolan, kasu bat artearen, badago hemen auzoko taberna oso ezagun bat, euskaldunen artean ere ezagun bat, uste dut, egun Gasteizen bizian pertsona bat ere ibili izan dela, hor lanian sindikat taberna, eta, bueno, duela urte betez badute, ba, gentrifikazioaren, bueno, ondorio gisa, ba, lekua usteko agindua. Azken batean, ba, bueno, enpresa multinazional honetako batek erosi duelako, eta ba, lokairuak kora egin duelako. Eta, ba, desalojo eguna apirila dute, urte bete egon izan badira ere, ba, ordaintzen, baina ja modu irregular batean. Eta, bueno, ba, horretarako antolatuta zeuden hainbat ekintza, hainbat dinamika, baina, karo, koronavirusaren asuntoarekin, ba, bai kaleratzeak atzeratu dituztela Alemanian, edo paronean, paroian utzi dituzte, eta, bueno, kontu hau ere, badirudi atzeratuko dela. Baina, bueno, horrekin batera, ba, nahiko nuke kontatu, ba, zein den, ba, Berlineko gentrifikazioaren egoera, edo kontribikoziaren virusa edo eta zelan joan dan pixkatxo bat garatzen. Eta, bueno, Berlinen batez ere etxe bizitzaen egoera, ba, oso ba, murua izan zutelako eta baselako, ba, bueno, Alemaniako hiriburua, baina bai hiriburu nahiko, ba, bueno, horren beste enkantearekin edo batez ere ba, kapitala izateko esen kapitalarentzat oso erakargarria. Baina batez ere 2009ko krisia eta gero, ba, hasi ziren hemen ba inbertsoreak pixkanaka ba, bueno, etxeak erosten, ba, gentrifikazio plan horretan inbertitzen. Eta gaur egun bai esan alda, edo, bueno, Berline bizitatzeko aukera izan da zuenok, gentrifikazioen kontua ez da auzo batzuetan kontzentratzen. Badirudi auzo guztietan ematen dela maila ezberdinetan, edo lehenago iritsita edo beranduago, baina gaur egun alokairuen problematika edo alokairuak bikoiztu eta hirukoiztu izana ia auzo guztietan ematen da. Eta duela gutxi ba neurri bat jarri zuten, ba 5 urtez ba kongelatu edo horrela egingo zituztela alokairuak, baina noski badibidez ba beltzean ordaintzen daudenak edota sub alkilatzen daudenak ba ea ez dakit legedi honetaz aprobetxatu al izango diren.
Bueno, ba, bitxia, ez? Azkenean
Eta,
Alemania
bai.
Berlingo auzo guztietara iritsi izana, ez? Normalean
Bai,
auzo
bai.
zehatz batzuetan eragiten duena, gutxienez Euskal Herriko kasuan
Bai.
ere eta Bartzelonan ere oso zentratuta egoten da, baina ja guztira hedatu izana, ba, bueno, badu zer erratekoa, ez?
Bai. Bai, ez dakit, bueno, orain, ba, bueno, koronavirusan asuntoakin, ba, pixita batzuk izan behar nituen Euskal Herritik, baina, bueno, ezingo dira etorri, baina aukera dakasun Berlinera bizitatzeko dago oso museo interesgarri bat, Kreuzberg auzoan, Kreuzberg Trevisan auzoan, eta oso, oso ondo kontatzen du, ba, didez, muruaren bi aldeetan zuden, auzo horietan eman izan den pixkanaka pixkanakako gentrifikazio prozesua baita bigarren mundu gerraren ostetik ere, ez da, nire bururatzen zait inoiz etorkizunan Gasteizko errekale horra usuaren jin horrelako zerbait zatekeela. Bai, paralelo tasun bat badelako. Eta baita museo horretan, aipatzen den beste kontu bat, eta askotan Euskal Herritik galetzen dizkiatena da, jo, baina Berlin izan da, ez dakite, okupazioaren hiri hori, edo zergaitik ez da eta erraminta hori erabiltzen, no? Baude Berlinen okupak edo ez, kanpotik datorrena baude etxe proiektu mordoa, ez da, lokal asko badidu ditenak edo toke horre dituztena, ez da, ba, okupak direnak. Baina hori ere, ez dakit gentrifika, ez dakit, ez, hau ez da horren beste krisiaren osteko gentrifikazioan zera, baina azkenean lotutako historio bat. Ba, bai Berlin izan zala ba, okupazioaren ezagut hiriburu bat eta baina gaur egun adibidez okupazioa gentrifikazioa salatzeko erraminta gisa ez da oso erabilgarria ba oso kriminalizatuta dagoela. Ba, egune Berlin batean ez da existitzen okuparik. Adibidez, sindikat bezalako taberna edo eta bestelako alako taberna anarkista edo eta etxe proiektu ba, queer edo eta feminista batzuk pein okupatu edo eta okupazio lotutako proiektua izan dira, baina erregulatu egin izan direna. eta, bueno, ez holan labur kontatzearen, ba, zergaiti dago horren kriminalizatuta Berlinen okupazioa, badau lege bat, sortu izana 1981, bat, baina batez ere murua erori zenean, ba, asko erabilizutena Berlinen linie deitzen dena. Eta hau, ba, senatutik egin zuten lege bat izan zen, ba, ohartu zirenean, ba, bai Berlinen baia utxik eta purtuta zeuden etxe guztietan, ba, proiektu, okupazio proiektu gari ari zirela sortzen, eta ari zirela edo etxeak berritzen, edo ez, edo presentzia handi bat izaten, eta ba bueno estatutik eta Berlingo iritik konturatu ziren ba hori problematika handi bat zela eta orduan apustu sendo eta lege sendo bat atara zuten non esaten den 24 lehengo 24 orduetan okupatutako edo zer gauza desalojatu behar dela eta behar inongo jabearen ba bueno baimenik ez bezer prioridade bat da zerbait okupatzen denean desalojatu behar da. Eta bueno, ba lege honen ondorioz ba bueno, ba batez ere okupazio mugimenduan ba bi hildo sortu zian eta bai eliskar asko izan zituzten, ba batzuk utzi egin ziotenak eta beste batzuk ba bueno, ba beste bide batzuk lortu zituztenak, edo tratuak egin edota erosi kooperatiben bidez eta hoietako asko dira ba bueno, Berlinen oso ezaguna diren etxe proiektu asko, ba Köpi edo Liblis eta Malau edo eta Friedrichshaineko bestelako kaletako etxeak. Orduan bi estrategia ezberdin. Baina bueno, egia esan lastima da, ezta? Ze gentrifikazioaren virusaren zate egia esan okupazioa ez bakarrik erreminta bezala, baina kasu honetan ere erreminta bezala oso interesgarria dela. Eta bueno, badirudi hemen, baguke koronavirusarekin problema gehiago izan arren, ondo goeran, ba, bueno, buelta amonda gentrifikazioaren virusarekin hemen zailago dutela esango nuke. Bai, bai.
Bueno, ba, hortxe analisi interesgarria maila, ba, bueno, gentrifikazioaren inguruan, Berlingo gentrifikazioarena, eta hortxe gonbidapena ere, errandozu museo batean, ez dakit ze, nola errandozu izena dela, zauzotan dagoela.
Bai, Kreuzberg Friedrichshain museoa badago Kreuzberg auzoan, Koti plazaren ondoa, eta museoa doakoa da, behan badute bertan zegoen inprenta zaharra, eta ba hor dute antzinako auzoa maketa bat giza, eta auzokideekin hainbat elkarrizketa oso bitxia eta benetan ikusteko modokoa.
Bueno, ba, hortxe,
Bai.
gonbidapena horretarako ere. Eta
Bai.
maia, zure elkarrizketa interesgarri hauek, zure kolaborazio interesgarri hauek, beti modu bitxian akitzen dituzu ez, bertze gonbidapen batekin, bai irakurtzeko zeo zer, gaurkoan ez dakit, ezin dut ahozkatu bidali didazuna, ez dakit nola irakurri.
Luzia, luzia. Bai, esan dut, bai, irakurteko oso zerrez, egongo dia danak igual naskatuta pantaietako berriak irakurtera, eta oso zerra menua. Eta abesti bat hori, aipatzen nuen zen nola Berlinen, ba, bi, bezakit, okupazio movimenduan bi hildo egon ziala, ba, badago kale bat, maintza Strasse Friedrich zainen, ba, nun etxe okupek eta bestelako usokiet apustu egin zuten, ba, kaleak isteko eta ba, gu hemen geratuko gara bia blaiben ale, aleman esatzen dutela ez da, bakeratzeko apustu egin zutena, ez da, estatuarekin inongo akordiorik ez egitearena, eta bueno, nahiko ba, kale hori itxi egin zuten, ejertzito ustot ere, ekarri egin zutela, nahiko irudiak ere osagunak dira, maintze estrazekoak, eta bueno, gomendatzen zaituet ere, ba, bueno, Berliner linearen ondorioz ere gertatutako pasarte honen berri izatera, 1980-koa. Eta, ba, bueno, olako pasarteek abestiak ere kasuna ez ostera, eta orduan, ba, bueno, abesti hau eta aleman pixkat entzuteko proposamen alustatzen dut. Maitzer kaleko pasartearena.
Bueno, Maia, ba, olaxe akituko dugu gaurko kolaborazioa. Hau telefona eski dondautik, ba, bueno, jarriko dugu aipatu diguzun abestitxoa. Ba, Maia, ba, mi esker, lau bastatik behin egiten diguzun kolaborazio honen gatik.
Bai, animo asko eta konturatu aurretik dana gauz gazteizko jaixetan dantzak. Bueno,
bueno,
animo mordua, animo
iritsika.
Mordua.
Bueno, Maia, mi esker, egun hona izan, aio.
Aur.